რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსმეგრეწოდებულმა მესაზღვრეებმა სოფელ კოშკას მცხოვრები ვალიკო ხიზანიშვილი და აკავია საქართველოს მოქალაქე გრეწოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით არის დაკავებული და ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტი დასტურდება, რაც შეეხება სხვა ინფორმაციას სუში. დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებენ. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კურიერთან ინტერვიუში ქვეყანაში გაძლიერებულ რუსულ პროპაგანდაზე ისაუბრა იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, დემოკრატიულ ქვეყანაში სხვადასხვა შეხედულებების არსებობა ბუნებრივი მოვლენაა. გასაგებია ის შეშფოთება, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ეხება, მაგრამ ასე დროს მიმაჩნია, რომ ნატოს რეაგირება პროპაგანდის მიმართ ვერ იქნება უფრო მეტი პროპაგანდა. ვხედავთ, რომ საქართველოში ნატოს მიმართ ძლიერი მხარდაჭერა არსებობს, რაც მისასალმებელია. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა შეხედულება, მისწრაფება და ეს ბუნებრივია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ მივესალმები, რომ ფართო მხარდაჭერა აქვს ნატოს საქართველოს მოსახლეობაშიც და პოლიტიკურ პარტიებშიც. ეს უსვამს ხაზს ნატოს სიძლიერეს საქართველოში, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა. არასამთავრობოების შეფასებით ვენეციის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გარე და შიდა ზეწოლას კიდევ ერთხელ დაასწორა მათი მოსაზრებები. სამოქალაქო სექტორში ასევე ეხმიანებიან საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მერაპტურავას განცხადებას სატელევიზიო სიუჟეტებით მოსამართლეებზე ზეწოლის თაობაზე. მათი შეფასებით მეტია ვერ გახდება სასამართლოს მხრიდან საქმის გაჭიანურების საბაბი. ფაქტია, რომ სასამართლოზე ზეწოლა ხორციელდება და ამას, რასაც ჩვენ ვამბობთ, განსაკუთრებულ წონას სცენს ის, რომ იგივე სადასტურებს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელიც. ამიტომ მისი განცხადება არ არის მხოლოდ მისი განცხადება, ეს არის მხოლოდ იმპულსურად გამოხატული პოზიცია. ეს პოზიცია ეფუძნება კონკრეტულ ინფორმაციებს, განაცხადა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარემ გიორგი მშვენიერაძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრ ჟან ივ ლედრიანს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით შეხვედრა 11 სექტემბრის ტრაგიკული თარიღის გახსენებით დაიწყო. მფარებმა ისაუბრეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო უსაფრთხოების თემებსა და ქართული სამხედრო კონტინგენტის წვლილზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ სამშვიდობო ოპერაციაში. შეხვედრაზე განიხილეს ორი ქვეყნის პარტნიორული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები. საუბარი შეეხო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივებს, სამხედრო ნაკლების სექტორში გასწრული პროგრამების მნიშვნელობასაც. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს საქართველოში ვიზიტისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ იგი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობების შემდგომ გამტკიცებას. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც დაესწრნენ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი ქვეყანაში მოსოლოდნელი ახალი ტერაქტების შესახებ საუბრობს. ამ თაობაზე როიტერი უწყება. იქნება ახალი თავდასხმები, ახალი უდანაშაულო მსხვერპლი, ეს არის ჩემი როლი, რომ ამის შესახებ ვუთხრა ფრანგ ხალხს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ახალი ტერაქტების აღკვეთის მიზნით 15,000 ადამიანს პოლიცია ადევნებს. თვალს მიმზნარე კვირას ხელისუფლებამ სულ მცირე ორი ტერაქტი აღკვეთა. როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პროკურატურამ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში დაგეგმილი ტერაქტის აღკვეთის შესახებ განაცხადა. Да. შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტის წლისთავი აღნიშნეს. წელს უკვე მე-15-ე ნიუ-იორკის ცენტრში ზარებმა ზუსტად 8:46 წუთზე დარეკეს. ის დროა, როცა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრს ტერორისტების მიერ გადაცებული პირველი თვითმფრინავი შეეჯახა. გრაუნდ ზეროზე წაიკითხეს ყველა იმ გარდაცვლილის სახელი, რომელიც ამ თავდასხმას ემსხვერპლა. პრეზიდენტმა კი გვირგვინის ტერაქტების სერიის მემორიალი ვაშინგტონში პენტაგონთან შეამკო. 15 წლის წინ ჩვენ დიდი საფრთხის წინაშე დავდგეთ და დავიწყეთ ბრძოლა ტერორისტული დასმები მცირე მასშტაბებით, მაგრამ მაინც გრძელდება. სიძულვილის იდეოლოგია გაუგონარი ძალადობისკენ მოუწოდებს ადამიანებს. დაჯგუფებებმა, როგორიცაა ალ-ქაიდა და ისლამური სახელმწიფო, კარგად იციან, რომ ამერიკას ვერ ასოტეს დაამარცხებენ. ამის ნაცვლად კი ტერორის ხერხს მიმართავენ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვინ არჩუნებთ ერთიანობას, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 6 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ცოტა ხნის წინ კი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე ჩვენი ეთერი დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავაგრძელებ დილის ეთერს. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და გავაგრძელებ დილის საუბრებით წინა საარჩევნო ფორმატში. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თავს ვიკავებთ მსმენელთა ზარების მიღებისგან იმისათვის, რომ თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს მივცეთ თანაბარი საშუალება, რომ წარმოგიდგინოთ თავიანთი პოზიციები და შეხედულებები, ასევე დაპირებები გააცნონ მსმენელს. და ამისათვის თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს უთმობთ 20 წუთს დილის საუბრების ეთერში. დღეს წარმოგიდგენთ ორ სუბიექტს. ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია წარმოგიდგენენ საქართველოს კონსერვატიულ მონარქისტულ პარტიას, რომლის რიგითი ნომერია 21. ირაკლი კობრავა გახლავთ თავმჯდომარე და გიორგი კარტოზია მისი მოადგილე ამ პარტიაში. და გადაცემის მეორე ნაწილში მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი პაატა ჯიბლაძე წარმოგიდგენ საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 25. დროებით გტოვებთ, სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ ეთერს სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რომელიც წინა საარჩევნო ცოტა სახეცვლილია ფორმატს გულისხმობ. ჩვენ წარმოგიდგენთ გადაცემებში საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და წარმოგიდგენთ ყველა სუბიექტს თითოეულს უთმობთ 20 წუთს პირდაპირ ეთერში იმისთვის, რომ წარმოგიდგინონ თავიანთი პროგრამა, საპროგრამო თეზისები, უფრო სწორად პროგრამა სრულად ვერ მოახერხებენ, ბუნებრივია. და დღეს პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჩვენ წარმოგიდგენთ საქართველოს კონსერვატიულ მონარქისტულ პარტიას, რომლის რიგითი ნომერი არჩევნებში გახლავთ 21 და წარმოგიდგენენ ამ პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობრავა და მისი მოადგილე გიორგი კარტოზია. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელს უფრო სწორად.
მოგვიანებით მაყურებელსაც ვებსაიტზე, კი ბატონო.
და მთელ საქართველოს.
და დავიწყოთ, რომ დრო არ დავხარჯოთ თქვენი, თქვენთვის განკუთვნილი, რატომ მონაწილეობთ ამ საპარლამენტო არჩევნებში, რისი გაკეთება გსურთ?
ჩვენ მოგახსენებათ, ვართ მონარქისტები, ჩვენი მთავარი მიზანი არის საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენა და საქართველოსთვის ბოლო-ბოლო გადარჩენაც კი ამაზე იქნება დამოკიდებული. თქვენ
რატომ თვლით ასე?
ასე, იმიტომ თვლით, რომ დღეს ქვეყანა არის უპატრონო. ქვეყანას არ ყავს პატრონი. ის ადამიანები, ვინც მოდიან 4 წლით, 5 წლით, ცდილობენ, რომ საქართველოს რაც შეიძლება მეტი იშოვნოს საქართველოში, სახში წაიღონ და ხალხი საერთოდ არ ადარდებდნენ. მეფე იქნება ის გარანტი, რომელიც იქნება მედიატორი ხალხსა და ხელისუფლებას შორის და იქნება ის ადამიანი, რომელიც თავის ქვეყანას მოულის ისე, რომ დაუტოვოს შვილებს, შვილიშვილებს, შვილთაშვილებს და ამიტომ ყოველნაირად ეცდება, რომ ქვეყანა იყოს ნორმალური, დემოკრატიული და იყოს წესრიგი.
კარგით, მინდა რომ ყველა სფეროს შევეხოთ, ქვეყნის ცხოვრების რაც არის, ეს იქნება საგარეო პოლიტიკა, საშინაოდ შიგნით გასატარებელი რეფორმები, რასაც საჭიროდ თვლით, იქნება ეს ეკონომიკა, თუ რას თვლით რანა ბიჯებს საჭიროდ იმისთვის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს ქვეყანაში, სოციალური დაცვის თვალსაზრისით რას გააკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში სოციალურად დაუცველი და აუცილებლად ვთქვათ, გარემოს დაცვის საკითხზე რა პოზიცია გაქვთ?
დიდი მადლობა.
დიახმადო კიდე.
მოწესრიგებისთვის და მოგახსენებთ. პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ამოცანა.
ფოტიში? დიახ, ბრძანეთ.
ეს გახლავთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ჩვენ პარლამენტში შესვლით დავიწყებთ რეალურ ნაბიჯებს გადავდგამთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.
რას გულისხმობთ?
ეს არის სახალხო დიპლომატია. ჩვენ პირველივე წასვლა იქნება არა მოსკოვში ან ბრიუსელში ან ვაშინგტონში, არამედ პირველივე წასვლა იქნება დელეგაციის სოხუმში.
ანუ გეუბრამ დავაზუსტოთ. ხო, ბოდიში რომ გეჭრებით საუბარში, სახალხო დიპლომატია, თქვენ უკვე ხელისუფლების თუ კი პარლამენტში მოხვდებით, იქნებით ხელისუფლების წარმომადგენელი. სახალხო დიპლომატია ცოტა სხვა
მეთოდით. გვაქვს კავშირები, ასევე გვაქვს კავშირები უხუცესებთან, აფხაზეთის უხუცესებთან, სადაც არის ყველაფერი განსაზღვრული. გვაქვს გაკეთებული გეგმა, თუ როგორ უნდა მივიდეთ მათთან. არავით არის მოსკოვი, არავით არის ბრიუსელი, პირდაპირი კავშირები უნდა მოხვდეთ. პირდაპირ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, უნდა დავუჯდეთ მაგიდას, უნდა დავილაპარაკოთ. უნდა ვანახოთ, რომ ჩვენ, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში, დავანახებთ მათ, რომ ჩვენთან არ არის საშიში. ჩვენ არა ვართ მტრები. აფხაზების, ოსების, ჩვენ ძმები ვართ, ჩვენ საუკუნეები ერთად ცხოვრობდით და ერთად ვიცხოვრობთ. სამწუხაროდ, დღეს ისეთი ტენდენციაა, რომ ჩვენი შემდეგი თაობაც უკვე დაიწყებული აქვს აფხაზეთი და სამაჩაბლო. სამწუხაროდ ესე ხდება. ნელ-ნელა ეს ყველაფერი ავიწყდება. ესაა ჩვენი მთავარი ამოცანა.
და კიდე ერთი რომ
თქვენ თვლით, რომ ანუ ქართველები და ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა იქნება, ეს თუ დე-ფაქტო ხელისუფლება უხუცესები ახსენეთ, აგერ მარტო არიან პირისპირ ამ პრობლემასთან? ასე ხედავთ საკითხს?
მარტო კი არ არიან. მათ ზურგს უმაგრებს რუსეთი, ხო?
ზურგი აღარ ქვია ამას, მაგრამ კი ბატონო, ხო.
გასაგებია, მაგრამ ისინი წამოვლენ ამას პირდაპირ, როდესაც კავშირი ბრიუსელის აი ამ ევროკავშირის იმის გარეშე როდესაც იქნება და პირდაპირ შეხვდები, ისინი პირდაპირ დაждდებიან ჩვენთან სალაპარაკოთ. აი ეს არის მთავარი.
და დემოკრატია ხო იმას ნიშნავს, რომ ხალხის ნება და ჩვენ ხალხს აჩეჩებენ, რომ რუსეთი არის ზუგანოვი, ჟირინოვსკი, პუტინი. აი ეს დე-ფაქტო ხელისუფლება ხალხის ნებას არავინ არ კითხულობს.
დე-ფაქტო.
ეს დე-ფაქტოა ხელისუფლება.
პუტინი არის დე-ფაქტო ხელისუფლება?
ხელისუფლება, მაგრამ მარტო პუტინი ხო არა რუსეთი? რუსეთი ხალხი ხო არის?
170 მილიონიანი.
თქვენ კარგად იცით, როგორ ტარდება არჩევნები მითუმეტეს რუსეთში, აქ როგორ ტარდება გაყალბებით ახლა რუსეთში, წარმოგიდგენთ როგორ ხდება ეს არჩევნები. არ არის რუსეთი, ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობა გვაქვს ხალხთან. ჩვენ ნათესავები გვყავს იქ, მეგობრები გვყავს. ეს კავშირები ყოველდღიურად ხდება, გენდა Facebook-ით, გენდა ტელეფონით, ეს გვაქვს ჩვენ კავშირები და ხალხი ისე არ ფიქრობს, როგორც ხელისუფლებები ფიქრობს. და სწორედ სახალხო დიპლომატია იმას გულისხმობს თავის თავში, რომ ხალხის ნება გავიგოთ. ერთხელ ჩაატარეს აქ რეფერენდუმი რაღაც ნატოსთან დაკავშირებით, როდესაც ვიზახით, რომ გაყალბდა ის არჩევნები, მაშინ რეფერენდუმი როგორ არ შეიძლებოდა რომ გაყალბებულიყო. ჩაატარო რეფერენდუმი, ხალხის ნება გაიგო.
და რა თქვენი აზრით რა არის ხალხის ნება? რადგან ასე
გამოაჩენს რეფერენდუმი? ჩვენ ვითხოვთ
მას შემდეგ არაერთ გამოკვლევაშიც გამოჩნდა.
ჩვენ ვითხოვთ რეფერენდუმს.
არ აღიარებთ ამ გამოკვლევებსაც.
არა, რა თქმა უნდა, ნუ ყველაფერი ვინც იხდის ის უკვეთავს.
და რას დაიჯერებდით აბა ვიღაცამ ხომ უნდა ჩაატაროს?
ამიტომ უნდა ჩატარდეს სახალხო, ხალხი უნდა ატარებდეს ამას და არა ცესკო და რაღაც
დანიშნულება. აი რა რაღაც ორგანიზება ხომ არის?
არის ხო, ეხლა მაგით ცოტა ისეთი თემა.
მესმის ხო, აცმინდა რომ
ჩვენ რეფერენდუმს ვითხოვთ პირველ რიგში, რომ ხელისუფლება ჩაატაროს რეფერენდუმი მონარქიასთან დაკავშირებით. ანუ წყობილება შეიცვალოს საქართველოში და ბოლო-ბოლო ხალხმა აირჩიოს თავისი გზა, საით უნდა წავიდეს. ხალხს უთითებენ, ან ბრიუსელში წადია, ან ვაშინგტონში, ან მოსკოვში. ეს ხო არასწორია. ჯერ საქართველო, მე ფიქრობ, რომ ჯერ საქართველოს უნდა მივხედოთ. შიდა პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ და საგავრო ვექტორები მისი დალაგდება. ეხლა ჩვენ არ ვართ ისეთი ქვეყანა, რომელიც წვიტავს რაიმე საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებს. და თქვენ ვერც დამისახელებთ ერთი პოლიტიკოსი თუ ყავს ეგეთი, რომელიც საერთოდ აზროვნებს მასშტაბურად და შეუძლია რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღოს ისეთი, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკაში რაღაცა ნაბიჯები.
და ამიტომ ქვეყანას შეიძლება ასე თვლიდეთ, მაგრამ თვლიდეთ, რომ საგარეო პოლიტიკა თავისი დალაგდება, ქვეყანას არ უნდა ქონდეს თავისი.
რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს მაგას გეუბნები. არა გვაქვს. რატო უნდა იყოს? თურქეთი და რუსეთი ისტორიული მტრები არიან. როცა გადაწყვიტეს, რომ ომი გაეჩაღებინა რუსეთსა და თურქეთს შორის და დაინახა ერდოღანმა, რომ მიატოვეს, გავარდა და პუტინთან ჩავიდა და რამხელა შეხვედრები ჰქონდა, ხო დაინახეთ, არა და ერთი რამდენიმე დღის წინ ომი უნდა დაწყებულიყო. ეს რომ დაინახა ნატომ, რომ დაინახა, რომ მოსკოვს ჩაიხუტა, გადატრიალების მოწყობა დაიწყეს და ნუ კარგად იცით როგორც ხდება ეს ყველაფერი და
კარგი დავანებოთ თავი ახლა თურქეთს და რუსეთს საქართველოსზე გავაგრძელოთ ლაპარაკი. თქვენ ერთი მხრივ ბრძანებთ რომ ქვეყანას არ ყავს პატრონი, ამისთვის საჭიროა მონარქი, რომელიც როგორ თქვენი ლაპარაკიდან გამომდინარე თითქოს მეტ დემოკრატიას უნდა შეუწყოს ხელი. რატომ თვლით ასე რომ ერთი პირი იქნება მეტად ხელშეწყობილი დემოკრატიის ვიდრე?
ეს არის ინსტიტუტი. ინსტიტუტია თვითონ კონსტიტუციური მონარქია. ეს არ არის ერთი პირი და თვითონ პრობელი და მეფე, რომელიც
გასაგებია, მაგრამ პატრონის ინსტიტუცია ლაპარაკი, ამიტომ
მითხეთ. რა თქმა უნდა, ეხლა როგორ წარმოგიდგენია, ჩემს მიერ დანიშნული გინდა სახალხო დამცველი ან მოსამართლე ჩემ წინააღმდეგ წავა? ვინ ყავს ჩვენ? იმას ხო ეგრევე მოხსნიან და გაუშვებენ სახში და
გარკვეული პროცედურით ირჩევა. კარგი
პროცედურა ის არის, მე ვირჩევ.
ვინ თქვენ?
ანუ ხელისუფლება ნიშნავს, ხელისუფლება ნიშნავს
სახალხო დამცველზე აკრძალებს.
სახალხო
დამცველზე.
არა, მონარქს როგორ მონარქი?
აი, მონარქი როგორ ირჩევა?
მონარქი არ ირჩევა.
აბა სად?
ეს არის ბაგრატოვანთა გვარი. შედგება რეგენტთა საბჭო, რომელშიც ეკლესია იქნება ჩართული, იქნება მეცნიერები. ეს და დადგინდება ლეგიტიმაცია, ვის ეკუთვნის და ვინ უნდა იყოს ამის გამგრძელებელი საქართველოს მონარქიის. აღიზრდება ბავშვი თუ იქნება ეკლესიის ზედამხედველობით, მეცნიერების დაკვირვების ქვეშ.
გარკვეული ცდელობები ამის იყო და ჯერ კიდევ დაუდგენელია, ბატონერაკლი.
ეს როგორი რაღაცა იყო, იცი? ეს მიშას დროს ერთადერთ ციტადელი რაც დაგვჭა, ეს არის ეკლესია და ეს არის მეფის ინსტიტუტი. ამისი უნდათ დისკრედიტაცია გაეკეთებიათ, იმიტომ ხა მიშა მოვიდა და იფიქრა 100 წელი აქ მეფები მევიქნებოდა. რაში ჭირდებოდა ისეთი ინსტიტუტები, როგორცა ეკლესია და როგორცა მეფის ინსტიტუტი? ეს მცდელობები იყო რაღაცა თეატრალიზებული, არისო ამას არ უმაგრებდა ზურგს ეკლესია, არისო ისეთ კურთხევა, რომ ჯერ რეფერენდუმამდე ვერ მიიყვანეს ქვეყანა და ხლა მეფის დანიშნვა რას ნიშნავს? მეფე არ უნდა დაინიშნო, მეფე უნდა იყოს ლეგიტიმური. მას უნდა კონდეს ლეგიტიმაციაც.
კარგი, თქვენ ბატონო ირაკლი მინდა რომ საგარეო პოლიტიკაზე დავასრულოთ, ასე ვთქვათ, რუსეთი ახსენეთ და რაღაცას ცდილობდით რომ გეთქვათ რაღაც პოზიცია და იგრემ დაასრულოთ რომ პუტინი არ არის რუსეთიო დე ფაქტო, მაგრამ
რუსეთი რუსეთმა იმხელა დანაშაული ჩაიდინა საქართველოს წინააღმდეგ. ეს მოყოლებული თუ იცით სოროველმა წმინდანმა გააფრთხილოს საქართველოს ხელი არახლოთო. როდესაც ერთ მორწმუნე ერს ჯერ აუქმებ მონარქიას, შემდეგ ავტოკეფალიას ართმევ. ეს უკვე იმხელა დანაშაულია და რუსეთმა ძალიან
ეს ოკუპირებული აქვს ტერიტორია.
ხო, არა, იქიდან მოყოლებული რუსეთი არის შეუცნობადი, შეუცნობადი და თვითონ იმდენი იწნია ლენინიც კი დღეს ხატად ყავს დასვენებული დედაქალაქში. იმდენად რუსეთი ჯერ ვერ გამოერკვა რა ხდება. ვერ გაერკვა რა უნდა, როგორ უნდა შიდა პრობლემებს ვერ აგვარებს და გარე პრობლემებით რაღაცა ჩექმით უნდა რომ შიდა პრობლემები ჩაახშოს.
ეთი და საქართველოს რას აკეთებს ამ დროს? სწორედ მასთან უნდა ვიურთიერთოთო ბრძანეთ,
ამიტომ მინდოდა და
ჩვენ თვითონ თუ ვერ გაერკვა
თურქეთთან ურთიერთობთ, ეს ხო ისტორიული მტერია საქართველოს, ირანთან, მონღოლეთთან, რა ვიცი, ყველასთან ურთიერთობა და ახლა რუსეთი იმიტომ რომ დღეს ოკუპანტია, ახლა თურქეთს ჩვენ ტერიტორიები არ აქვს.
რატომ
გიხედეთ, ახლა გეტყვით, თავისი
დაალაგდება საგარეო ამბებიო და რუსეთთან რატომ გამოყავთ, ეს მაინტერესებს და რა
დაგეგმოთ. მეფეს არ ექნება ჩარჩოები. ახლა ვინც ახლა ხელისუფლებას ნიშნავს, იმას ჩარჩოებია, იმის იქით ვერ გავა. მეფეს ეს ჩარჩოები არ ექნება და ექნება სახალხო დიპლომატიის, ხალხის ნების გამოხატვა შეიძლება. და შეიძლება დიპლომატიურად
რომარი ვარგოს ბატონო ირაკლი, თან დღეს არ იცით ზუსტად ვინ არის.
თუ არ ვიცით, ხალხი გაიცნობს და ხალხი დაინახავს.
ჩარჩოები არ ექნებაო და ეს არ გეკმით არ ენერგიით.
არა, 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 ეს ჩარჩოები მას კი არ ვიცით, აღვირახსნილობს.
არა, დიპლომატიის ხომემართულება იყო.
დიპლომატიის ჩარჩოები არ ექნება. დღეს რო ახლა ვაშინგტონი უგზავნავს ქართველებს, რუსებს არ დაელაპარაკოთ, არ დაელაპარაკოთ ოსებს, აფხაზებს.
სა როდისა უკრძალა ვაშინგტონმა?
Ну, ახლა ეგ ეს სიტყვით არ ხდება. როცა წახალისება ხდება, რომ რუსეთთან კონფლიქტების ეს უკვე შეკვეთები კეთდება ახლა.
კეთილი ხო, ეს თქვენი ხედვა?
არა,
ეს თქვა უნდა ამის უფლება.
ფაქტია თორე.
კი ბატონო, კი, კი, ძალიან.
ჩვენ ფაქტებით ვლაპარაკობთ.
კეთილი, ეკონომიკაზე მინდა რომ თქვათ, აი იმ სისტემით, რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, არ ვიცი,
მანამდე გეტყვით, ჩვენ 90-იან წლებში მოვახერხეთ ბოლო მეფის სოლომონ მეორე ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხულის გადმოსვენება საქართველოში. ეს 90 წელს, როცა დიპლომატიური კავშირი არც ჰქონდა თურქეთთან, ტრაპიზონიდან გადმოვასვენეთ. ჩვენ მონაწილეობდით, ინიციატორები ვიყავით გვალიმაგიდის შექმნის. ჩვენ ინიციატორები ვიყავით ყველა იმ დიდი პრობლემების გადაჭრისა, როგორც ყო შევარნაძის მოშორება საქართველოსთან. ჩვენ დავიწყეთ პირველი გამოსვლები 93 წელში. ჩვენ დავიწყეთ 2003 წელში მიშას წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლა, რაც ყველა დაჭერებით და დაპატიმებით და დევნებით დამთავრდა. ჩვენ რო დაგვიჭირეს დღეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატია სამოფარებული და ეს ვაი პოლიტიკოსები ტაშს უკრავდნენ, რომ ძლივს მოვიშორეთ ეს ხალხი ქუჩიდანო. და დღე მე 2007 ეგენი გამოვარდნენ. ხა დღეს ფაქტიურად ხელისუფლებას მართავს რესპუბლიკელები. რესპუბლიკების დაკრულზე ცეკვავენ
ეს. თქვენს პოზიციებზე რომ ბრძანოთ, ცოტა დრო არ რჩება ბევრი დრო და მინდა რომ ეკონომიკაზე ვილაპარაკოთ. რაში ხედავთ, რამ შეიძლება ხელი შეუწყოს თქვენი ხედვით ეკონომიკის?
საქართველოში რო ახლა Mercedes-ი და Philips-ი არ გამოვა, კარგად იცით ხო?
არ ვიცი.
საქართველოში ძირითადად უნდა იყოს აგრარული მიმართულების ხედვით უნდა გაკეთდეს ეკონომიკა. საქართველოს არ
ხარ. ანუ ნაკლებად რთული გონიათ ბატონო ირაკლი.
არა, არა, რთული კი არ გონია. დასაწყისში, როდესაც ქვეყანაში არაფერი ბაზა არ აქვს და საერთოდ მოშლილია ყველაფერი.
მათ შორის არც იმ სფეროს.
ლეხს რო ეძახიან, იმას მაინც მიცენ საშუალება, რომ რაღაცა გააკეთოს. ის რუსეთს რო ეძახით, რუსეთ ბაზარია. თურქეთი რისთვის დაუმეგობრდა ესე? 45 მილიარდის ბრუნვა აქვს რუსეთთან. ჩვენს ამ ჩვენთან წარმოებული
ბაზარი ერთია და საგარეო ვაჭრობის სხვა.
არა, ეს პოლიტიკა დღეს ვაჭრობაზეა, პოლიტიკა.
კი ბატონო, მაგრამ ბაზრის განვითარებაზე უკეთესი ბაზრებიც არსებობს, ასე თუ მიმოდგეთ.
ჩვენ სანამ იმ ბაზარზე გავალთ შემოგებლე, ეს ხო ზღაპარი.
ა ანუ ეს გეიოლება.
რუსეთი დღეს ჩვენს პროდუქციას პირდაპირ შეისრულავს. რაც არ უნდა ვაწარმოოთ. გინდა ალკოგოლის სასმელები, გინდა მინერალური წყლები, გინდა რა ვიცი, ჩაი, ციტრუს, ყველაფერს და კიტრი და პამიდორი, თუ რა ვიცი. ანუ ამით რაღაც პირველი ნაბიჯები გადაიდგმება ქვეყნის განვითარებისთვის. წელში რო გამართება ის ადამიანი, რომელსაც პური მოყავს, როტო უნდა შემოქმნეს საქართველო ყოველთვის აპურებდა თავის ხალხს. რატო უნდა თურქეთიდან შემოვიტანოთ პური და ფქვილი, როდესაც აქ შეგვიძლია ვაწარმოოთ? ამას ყველაფერს წახალისება უნდა. ამას ის უნდა, რომ როდესაც ვიღაცას ლუდი შემოაქვს საზღვარგარეთიდან, ის უფრო ძვირი უნდა ღირდეს, ვიდრე აქ წარმოებული ლუდი და გინდა ღვინო და გინდა ყველაფერი. ამას უნდა დაცვა. ამის გარანტი უნდა იყოს სახელმწიფო. მაგრამ თვითონ არიან იქ შემომტანები და თვითონ ვაჭრობენ პარლამენტში, იმიტომ მიდიან ხარჯავენ ფულს, რომ მერე იქიდან უცებ ნიჭი გამოაჩნდებათ, რომ თურმე რა ბიზნესმენები ყოფილან, როგორი წარმატებული, უცებ ხდებიან ეს ბიზნესმენები.
და როგორ ფიქრობ დაცვას უფრო კონკრეტულად რომ ბრძანათ?
დაცვას რისგან?
დაცვა უნდაო ადგილობრივ წარმოებას.
Ну, ეს უკვე ესეთი თემაა ახლა. დაცვა უნდა საბაჟო გადასახადები, შემოსავლები, ეს ყველაფერი უნდა დაანგარიშდეს და ეკონომიკურად უნდა გამართლებული იყოს. ხან რომ მოუმატებენ გადასახადს, ხან მოაკლებენ. ეხლა ვითო პენსიას მოუმატებთო, სიგარეტი და ალკოგოლი გააძვირეს, გამოსავალი ნახეს და ახლა იმ პენსიონერს თუ სახში მწეველი ყავს, მეტი ზარალი არ აქვს ვიდრე
იმიაფიან პროდუქტს, თქვაც იგივე საკვებს ხომ აქვს? არ გიფიქრეთ, ხომ აქვს? ხომ ყავს თავის მყიდველი? და ადგილობრივი პროდუქცია ჯერჯერობით ისე ხდება ხანდახან და არც თუ იშვიათად რომ უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე ეს შემოტანილი. იფიქრეთ ამაზე რომ ეს არის უნარიანობა.
დაცვა და წყვიდეთ.
ვისიცავთ?
მოსახლეობას ვიცავთ ამ ინტერვენციისგან, რომელიც ხორციელდება დღეს საქართველოში. ყველანაირ პროდუქტს, არც ერთ პროდუქტს არ აწერია რისთვის ამისაღები, ვისთვის ამისაღები და
ვარფისიანობა და
ასე. აი, საერთოდ არაფერი არ მუშაობს ქვეყანაში, არავითარი კონტროლი არ არის.
აი, როგორ უნდა ამუშავდეს სწორედ აი თქვენ?
აი, მას გეტყვით, ხო არის ხელშეკრულება, ვიღაცამ ტენდერი მოიგო ჩინურმა კომპანიამ. 70% წესით ქართველი უნდა მუშაობდეს იქა. და 70% ჩინელი მუშაობს. ეს უკვე ადგილობრივი.
და როგორ შეიძლება განსაზღვრა და ჩაწერება?
აი, ეს ხელშეკრულებებში იწერება ჩვეულებრივად. ადგილობრივი ჩამოდის აქ ვიღაცა ინვესტორი და ფულს აკეთებს, ფული უნდა გააკეთოს. ხო, ეს ხარ ჩამოვაკლა, თქვილა არავინ მოდის. ფულის გასაკეთებლად მოდის. უნდა დაასაქმოს ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა დაასაქმოს. აქედან დავიწყოთ. რაღაცა ბუმი რო იყო, რომ თუ რაღაცებს არიგებდნენ ამ სოფლის მეურნეობაზე რაღაცა სესხებს და გრანტებს, გამორჩეულად ვიღაცებს თავისიანებს აძლევენ და არა მთლიანად მოსახლეობაში. არც ერთი ბანკი არ არის, რომელიც მას დააზგვებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. არც ერთი ბანკი სახელმწიფოს კი თავისთავად ვერ იღებს ჰექტრობით.
დაწყებულია ეს პროექტი რამდენი? ახლა ამაზე ვერ ვილაპარაკებ დეტალურად, თქვენ არ მოგწონთ გასაგებია ის რაც
არის და არ არის მედიატორი ამისი, რომ ვიმემ თქვას სიმართლე. სწორედ მონარქი იქნება იმის გარანტი, რომ ამ სიმართლეს იტყვის. იმიტომ ის ცალკე ინსტიტუტია. ის არ არის არც ხალხის არჩეული, არც ხელისუფლების დანიშნული. ის არის საქართველოს პატრონი. ჩვენთან არაძოს ბატონ ყმობა არ ყოფილა. ჩვენთან იყო პატრონ ყმობა. მეფეს შენობით მიმართავდნენ და პატრონს ეძახდნენ და ყმა იყო ყველა ის, ვინც მეომარი იყო, მშრომელი იყო, ანუ ყველა ქართველი იყო ყმა.
მანუ ერაკლი წუთი ქრჩება და მინდა რომ ახსენოთ მაინც პენსია ახსენეთ ზე გაკვრით და სოციალური დაცვის თვალსაზრისით რამე მოსაზრება თუ გაქვთ და ასევე გარემოს დაცვაზე წუთნახევარში.
მე ვფიქრობ რომ საერთოდ სოციალური დაცვა დაუცველებს საერთოდ არ უნდა იყვნენ. ეხლა პენსია და ფოჩიან კონფეტი ჩვენ არ ვფინ. არიან, იმიტომ რომ გამოწეულია ამ ყველა ამ ხელისუფლების უნიათობით. ჩვენ არც ფოჩიან კონფეტებს და პენსიებს არ პირდებით ხალხს, ჩვენ პირდებით, რომ ჩვენ ტრიბუნა გვჭირდება საპარლამენტო, იმიტომ რომ ჩავატაროთ რეფერენდუმი და ქვეყანაში ბოლო-ბოლო მოვიყვანოთ პატრონი, რომ ქვეყანას ყავდეს პატრონი, ანუ მონარქია. და ეხლა თქვენ კიდე საარჩევნო გარემოზეც არ მკითხეთ, ეს კაბალური საარჩევნო გარემოა, როცა სუბიექტები არავითარ სასტარტო პირობები არ გააჩნიათ ერთნაირი. რაღაცა მოიგონეს ეს კვალიფიციური პარტიები, ეს ისა გადაინაწილეს ყველაფერი და დარჩა ეს ხალხი, როგორ უნდა გაიცნოს პარტია. ეხლა ჩვენ გაცნობა გვჭირდება 99 წლიდან 10 აპრილიდან პარტია ვარ და ძალიან ბევრი მასში მიგვიღია მონაწილეობა საქართველოს ცხოვრებაში, მაგრამ პარტია რომელიც შეიქმნება და არა სუბიექტი არ არის კვალიფიციური, როგორ უნდა გააცნოს თავი, როგორ უნდა გავიდეს, როცა ყველაფერი ფულზეა, დამყარებული და არავითარი საშუალება არ აქვს რომ გამოიდეს და თავის სიტყვა თქვას. ეს ხო კაბალური ეს ხო ეს მიშას დროს მოგონილი ერთი სიტყვაც არ შეუცვლიათ საარჩევნო კოდექსში. ერთი სიტყვაც არ არის შესული.
ანუ ირაკლი, ძალიან აგერებ მოგეცით საშუალება რადიო თავისუფლებაში, ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენ მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმრები პირველ ნაწილში იყვნენ ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია, საქართველოს კონსერვატიული მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარე და მოადგილე. მათ წარმოადგენენ საარჩევნო სუბიექტი ნომრით 21.
ერთ დავამატებ, ბოდიში.
ახალი ამბების დროა.
ხო, არა, ჩვენ შეიძლება სულ ეხლა კი ვართ რეგისტრირებული, მაგრამ არ არის გამორიცხული რომ მოხსნათ საერთოდ პარტია ისეთი გარემო და ისეთი აქ ძალიან ცუდი რაღაცები დატრიალდება.
კეთილი, ჩვენ წარგადგინეთ მსმენელმა მოგისმინა. დიდი მადლობა. 11:00-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები დილის საუბრებით და კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ.
მეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა სოფელ კოშკას ცხოვრებივალი კოხიზანიშვილი დააკავეს. საქართველოს მოქალაქე ეგრეთწოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით არის დაკავებული და ცხინვალის იზოლატორშია გადაყვანილი. სამხედრო უსაფრთხოების სამსახურში საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტს ადასტურებენ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კურიერთან ინტერვიუში ქვეყანაში რუსულ პროპაგანდაზე ისაუბრა. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით დემოკრატიულ ქვეყანაში სხვადასხვა შეხედულებების არსებობა ბუნებრივი მოვლენაა. გასაგებია ის შეშფოთება, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ეხება, მაგრამ ასე დროს მიმეჩნია, რომ ნატოს რეაგირება პროპაგანდის მიმართ ვერ იქნება უფრო მეტი. პროპაგანდა ვხედავთ, რომ საქართველოში ნატოს მიმართ ძლიერი მხარდაჭერა არსებობს, რაც მისასალმებელია, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გურიკაშვილი საფრანგეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრ ჟან-ივ ლედრიანს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებით შეხვედრა 11 სექტემბრის ტრაგიკული თარიღის გახსენებით დაიწყო. მხარეებმა ისაუბრეს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზე, საერთაშორისო ურთიერთობების თემებსა და ქართული სამხედრო კონტინგენტის წვლილზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ სამშვიდობო ოპერაციაში. შეხვედრაზე განიხილეს ორი ქვეყნის პარტნიორული ურთიერთობების ძირითადი საკითხები. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი ქვეყანაში მოსალოდნელი ახალი ტერაქტების შესახებ საუბრობს. სამისთაობაზე როიტერი უწყება. იქნება ახალი თავდასხმები, ახალი უდანაშაულო მსხვერპლი, ეს არის ჩემი როლი, რომ ამის შესახებ ვუთხრა ფრანგ ხალხს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ახალი ტერაქტების აღკვეთის მიზნით 15,000 ადამიანს პოლიცია ადევნებს. თვალსმიმდინარე კვირას ხელისუფლებამ სულ მცირე ორი ტერაქტი აღკვეთა. შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტის ლისტავი აღნიშნეს. წელს უკვე მე-15-ად ნიუ-იორკის ცენტრში ზარებმა ზუსტად 8 საათსა და 56 წუთზე დარეკეს. ეს ის დროა, როცა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრს ტერორისტების მიერ გატაცებული პირველი თვითმფრინავი შეეჯახა. Ground Zero-ზე დაიკითხეს ყველა იმ გარდაცვლილი სახელი, რომელიც ამ თავდასხმას ემსხვერპლა. პრეზიდენტმა კი გვირგვინით ტერაქტების სერიის მემორიალი ვაშინგტონში პენტაგონთან შეამკო.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით. და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს. ეს გახლავთ კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე, მემარცხენე ალიანსი. Субъектის ნომერია 25 და მას წარმოადგენს ჩვენს ეთერში ერთ-ერთი ლიდერი პაატა ჯიბლაძე. სულ ცოტა ხანში გაგრძელდება დილის საუბრები, ახლა მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:29 წუთია, სულ ცოტა ხანში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, რომ დილის საუბრებში არის წინასაარჩევნო ციკლი. ჩვენ გაცნობთ საარჩევნო სუბიექტებს. თითოეულს ვუთმობთ 20 წუთს დილის ეთერის, დილის პირდაპირ ეთერში. Გვაქვს ერთადერთი ცვლილება მცირედი წინასაარჩევნოდ ამ პერიოდში მხოლოდ, რომ მსმენელის ზარების მიღებისგან თავისუფლებთ იმისთვის, რომ ყველა სუბიექტს მეტნაკლებად თანაბარი საშუალება ჰქონდეს დროის გარდა იმისთვის, რომ წარმოადგინოს თავისი პოზიცია, საპროგრამო თეზისები იქნება ეს რაიმე დაპირება თუ ასე შემდეგ, რისი თქმაც სურს მსმენელისა და პოტენციური ამომრჩევლისთვის. ახლა კი ჩვენ მასპინძლობთ პაატა ჯიბლაძეს, ის გახლავთ ერთ-ერთი ლიდერის არჩევნო სუბიექტისა, რომელსაც წარმოგიდგენთ ეს სახელწოდება ამ საარჩევნო სუბიექტის. გახლავთ კახაძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე, მემარცხენე ალიანსი. ნომერი 25 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი ამ არჩევნებზე და დილამშვიდობის ბატონო პაატა.
დილამშვიდობის, მინდა მივესალმო თქვენს მსმენელს. უსურო წარმატებული კვირა, როგორც შრომით, ასე პირდა საქმიანობაში.
დიდი მადლობა ანდო პაატა და გისმენთ, არ მინდა ბევრი დრო დაგაკარგინოთ, თავად აირჩიეთ რითი, რა სფეროთი დავიწყოთ, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური დაცვა თუ?
კი ბატონო, მე უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმით, თუ რა ვართ ჩვენ, რა წარმოადგენს მემარცხენე ალიანსი. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკური ბეკგრაუნდი ჰქონდა გამვლილი 20 წლის განმავლობაში, როდესაც ვიბრძოდით საქართველოს მოსახლეობის, როგორც სოციალური, ასე ეკონომიკური ინტერესებისათვის. მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 3 წლის წინ დაახლოებით დავაფუძნეთ ახალი მემარცხენე ცენტრისტული ორიენტაციის პარტია, რომელსაც მემარცხენე ალიანსი ქვია და რომელიც 25 ნომრით გამოვა ამ არჩევნებში და სიმბოლურიც არის, რომ წელს სრულდება 25 წელი, შესრულდა 25 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და მე იმედი მაქვს, რომ ფეხბედნერი იქნება არა მარტო ჩვენთვის, არამედ საქართველოს მოსახლეობისათვის, ვინაიდან მათ სჭირდებათ, რომ პარლამენტში მოვიდეს ის ძალა, რომელიც არ იყო გასრული არცერთი ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, ყოველთვის იბრძოდა მათ სოციალური ინტერესებისათვის და იმ ეროვნულ სათავეებთან იდგა, რომელმაც ალბათ ჩვენი ღირებულებები უნდა გადაარჩინოს. ეხლა რაც შეეხება თუ რა გვინდა ჩვენ, ეს აუცილებელია რომ იცოდეს ალბათ ჩვენ მსმენელმა, თვითონ იდეოლოგია. მემარცხენე ალიანსი მხარს უჭერთ ქართულ ტრადიციულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ეროვნულ სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობას, სადაც ამცნების პრედიკატი ეროვნული, ესე იგი ქართული, გულისხმობს არანაციონალისტურ, არამედ ზოგად საკაცობრიო იდეებსა და იდეა ღირებულებებზე დაფუძნებულ ქართული ერის, საქართველოს მოსახლეობის სახელმწიფოს. სოციალური კი ნიშნავს ქვეყანაში სოციალურად ორიენტირებული პოლიტიკის გატარებას, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობასა და სოციალურ დაცვას. ამის გარდა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საერთოდ დღეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ყველაფერი ღრმად ეროვნული უნდა იყოს. პოლიტიკა, პოლიტიკური ხელისუფლება, ეკონომიკა, კულტურა, განათლება, საერთოდ ინტერესი და რაც მთავარია, იდეოლოგია. სწორედ ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია შეექმნას ყველა ჯანსაღი პოლიტიკური ორგანიზაციის თუ საზოგადოების მონაწილეობისათვის ეროვნულ სახელმწიფოებრივ კონცეფცია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იქ სადაც არ არის ხალხის შემადგენლობები, იდეა, მიზანი, ძალიან რთული იქნება ვთქვათ ეროვნული კონსენსუსის მიღწევა და ჩვენი ქვეყნის განვითარება. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია ჩვენ აუცილებლად, რომ იგივე პარლამენტში მოსვლის შემთხვევაშიც კი თუ არ მოხდა ჩვენი პარტიის გადალახვა, თქვან იმ მინიმალური ზღვარისა, ეს უნდა განახორციელოს იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მოვა თქვათ სათავეში, ვინაიდან ეს არ გაუკეთებია თავის დროზე, არ გააკეთა არც შევარდნაძის ხელისუფლებამ, ბუნებრივია არ გააკეთებდა ეს გასასამართლებელი რეჟიმი ნაციონალური მოძრაობის სახის და არ გაუკეთებია ქართულ უცხო.
გულისხმობთ რას, ეროვნულ კონსენსუსს?
კონცეფცია უნდა იყოს, დადებული კონცეფცია, სადაც იქნება ის იდეა, მიზანი ქართული ერის, ანუ იდეოლოგია დღეს სახელმწიფოს არ გააჩნია. აი ეს იდეოლოგია შესამუშავებელი, რის ირგვლივაც გაერთიანდება საქართველოს მოსახლეობა.
რაში გაკლიათ აი ღრმად ეროვნული ობზანეთ, რაში გაკლიათ ეროვნულობა? აი სად ხედავთ, რაში ხედავთ ამის დეფიციტს?
გასაგებია.
და ზიანს ასევე, რადგან ასე თვლით, რაც ამას მოაქვს.
რა არის ისე თუ გვინდა ჩვენი ლოზუნგია ჩვენი თავი ჩვენადვე გეყუდნოდეს. ეს დიდი ილიას ჩვენი პარტიის და ალბათ ეს დიდი ილიას დანატოვარი თითოეულმა ქართველმა უნდა გაითავისოს ხო ნომერ პირველი ქართლის რა. ამიტომ თუ გვინდა რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გეყუდნოდეს საჭიროა სასიცოცხლოდ აი სასიცოცხლოდ საჭიროა საქართველოს შემოbrunება ეროვნული სათავეებისაკენ და ისეთი ქმედამი მექანიზმები შექმნა რომელიც დაუპირისპირდება სპირდება აი ესე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ დასავლური ცივილიზაციის კულტურულ და ეკონომიკურ ექსპანსიას თუ გინდათ დაარქვით ან ფულის დიქტატურას და აი და ჩვენ უფრო სწორად ალბათ აგრესიული აი ამორალური აგრესიული ექსპანსიის მსხვერპლი გახდა დღეს ქალთური ცხოვრების წესი, ეროვნული კულტურა და ასე შემდეგ. სულ ყველაფერი ცნობიერება. ანუ
დასავლური ცივილიზაცია ამორალურობის ექსპანსია.
იქ ჩვენ აი ეხლა გადავალ იგივე ჩვენს მიმართულებაზე.
ხო და აი საგარეო პოლიტიკის ამბავით გამოვა რომ
იქ დღეს სამწუხაროდ იმ ნაციონალურ მოძრაობამ ყველაფერი აიღო. გვეუბნებოდნენ ჩვენ რომ ჩვენ დასავლეთისკენ სწრაფვა გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ შევიდეთ საერთო ევროპულ ოჯახში. ჩვენ სამას ვიძახით. მე თავი ნახაზი გავუსილო ჩვენ თვათ მემარცხენე ცენტრისტული ორიენტაციის პარტია. ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროკავშირში, ჩვენი სწრაფვა ევროპისკენ ჩვენი გადაწყვეტილება იყო ეს ჩვენი წინაპრების, როდესაც ჩვენი ცნობილი მეფე ფარსმან მეფეს ძეგლი დაედგა მარსის მოედანზე რომის იმპერატორის მიერ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ყოველთვის კი არ ვისწრაფოდით ევროპისკენ, ჩვენ ევროპაში ვიყავით და ევროპა იყო ჩვენთან, იმიტომ როდესაც საქართველოსა და ბიზანტიის იგივე რომის ურთიერთობები ვითარდებოდა მეგობრული თუ თქვა საომარი მოქმედებები, მაშინ გერმანული, ანგლოსაქსური თუ სხვა ტომის ერები ფაქტიურად
ონას დღეს რაღაც მაგრამ გაქვთ და აი ეს მინდა რომ გაკეთოთ.
იმიტომ რომ რა არის იცით ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ჩვენი მართლმადიდებლობა, ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი კულტურა, ჩვენთვის იგივე მიუღებელია ვთქვათ ესკესიანი ქორწინებები, რომელსაც ასე მხარს უჭერს და გადაფარებულია თუ შეიძლება ითქვას ევროპული ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, კი ბატონო, არც ისეა, მაგრამ იქ კანონი იქნა მიღებული ბევრ ქვეყნებში, ხო ესკესიანი ქორწინებების შესახებ. აქედან გამომდინარე,
ეს თემა რატომ მოდის? ეს ხომ არ არის ესე ვთქვათ მთავარი?
არა, არა. მთავარი როგორ არის? მე მოგეხსენებთ, ჩვენ უპირველესი ემოცია რა არის?
ეს არის ხო ამაში ხედავთ თქვენ დასავლეთთან კომუნიკაციას, ექსპანსია ბრძანეთ, ინტეგრაციის პროცესს ამაში ხედავთ?
დღეს სამწუხაროდ ჩვენ გავიხსენოთ 90-იანი წლების მეორე ნახევარში, როდესაც აქ სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ბატონ შადმან ვანავი იმყოფებოდა საქართველოში. დიახ. მისი განცხადება ემასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ არ გჭირდებათ განვითარებული სოფლის მეურნეობა, ისედაც საკმაოდ ბევრი არის სოფლიოში დღეს და აგერ თურქეთში თუნდაც იაფი უჭდება, ან ირანს იაფი უჭდება სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ჩვენ პირიქით ხელი უნდა შეუწყოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ იმას რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობამ, ფერმერებმა, გლეხებმა სრულად დააკმაყოფილონ არა მარტო საქართველოს მოთხოვნილება და ხას უსვამ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციით, არამედ მოხდეს აი ამ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გატანა საზღვარგარეთ და აი ამას უნდა შეუწყოს ხელი სახელმწიფონ იმგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ.
როგორ უნდა სახანდელი ხელისუფლებაც ამბობს იმ
წინასწარ უპირველეს ყოვლისა არა სიტყვით, არამედ საქმით ჩვენ ფერმერებისათვის უნდა გამოვყოთ გრძელვადიანი მრავალწლიანი თუნდაც 15 წლიანი მინიმალური ოდენობის კრედიტები, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გლეხებისათვის შესაბამისი ფინანსების მიწოდება და შემდეგ რეალიზაცია. დიახ, ბიუჯეტიდან. დღეს სოფლიოში ყველა სასოფლო სამეურნეო რომელიც აწარმოებს დოტაციურია. ისევე როგორც მე ჩვენ მიგვაჩნია რომ აუცილებლად ქვეყანაში უნდა განვითარდეს სამაციურო ქსელი, რომელიც მისცემს საშუალებას იმისა რომ გლეხმა თქვა შემოდგომაზე მოყვანილი ხელი შეუწყოს და სწორედ ამიტომ ვიძახი კრედიტები უნდა გაიცეს, დაბლ პროცენტიანი კრედიტები, რომელსაც ის გლეხი 15 წლის შემდეგ გადაიხდის, როდესაც გამოიმართება წელში და ჩვენ დღეს რა მივიღეთ 90-იან წლებში სრულად იქნა დანგრეული ეკონომიკა, ისევე როგორც სრულად იქნა დანგრეული სოფლის მეურნეობა და ამ რეაბილიტაციას ბუნებრივია სჭირდება წლები და სჭირდება თანხები და აი ამ თანხების მოძიება მე არ ვიზახი და ჩვენ არ ვიზახით რომ ეს ერთბასად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეტაპობრივი გზა აუცილებლად უნდა დაიწყოს.
სოფლიონობის გარდაბატონო რატომ გადამოყავთ იცით მინდა რომ დრო დავზობოთ ყველა
ფერი. ბატონო, ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვაქვს კიდევაც ის საკანონმდებლო ინიციატივები, ვთქვათ და ცვლილებები, რომელსაც მემარცხენე ალიანსი პარლამენტში არჩევის შემთხვევაში განახორციელებს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა გადაიხედება პრეზიდენტის მუხლი, პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილების შესახებ. ასევე ნომერ პირველი ინიციატივა იქნება, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციაში შევა მუხლი დანაშაული ჩამდენი რეჟიმის გასამართლების შესახებ, ვინაიდან იყო შეპირება ოცნებიდან, რომ ეს მოხდებოდა, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში კოჰაბიტაციის გარდა არაფერი არ გეკეთებულა და ალბათ საქართველოს მოსახლეობამ, ისევე როგორც მის მიერ არჩეულმა პარლამენტმა თუ მთავრობამ, უნდა იცოდეს ის, რომ თუ იგი ერის და ქვეყნის წინაშე ჩაიდენს დანაშაულს, აუცილებლად იქნება გასამართლებული შემდეგ და უკვე აღარ იქნება ოცნება იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მეტი მოვიპარო, რაც შეიძლება მეტი წავლიტო და ასე შემდეგ.
მე
გავაგზელებ რა, კიდე იქ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებიც არის. ამის გარდა პრეზიდენტის პოსტზე კენჭის უფლება ექნება 40 წელს მიღწეულ ადამიანს და არანაკლებს დღეს როგორც არის, ისევე როგორც პარლამენტის წევრის კენჭის პარლამენტის წევრად კენჭის უფლება ექნება 30 წელს მიღწეულ საქართველოს მოქალაქეს და დღეს თქვენ იცით რომ მოქმედებს ის ძველი კანონი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით იქნა მიღებული და ფაქტიურად სტუდენტის მერხიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვეს, უკვე ადამიანს შეუძლია პარლამენტარი გახდეს, რომელსაც არ ექნება არავითარი შრომითი გამოცდილება და რაც მთავარია, ჩვენ მიგვაჩნია რომ უნდა შემცირდეს აუცილებლად პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 125 დეპუტატამდე, რომელიც იქნება როგორც პარტიული, ასე მაჟორიტარ პროპორციული მაჟორიტარული სისტემით და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით იმის წინააღმდეგ, რომ არ ყოფილიყო ეს მახინჯი მაჟორიტარული სისტემა, რომელიც ხელისუფლება მიიღო და რომელიც აბსოლუტურად აძლევს შანს გამარჯვებას 90%-ით იმ პოლიტიკოს თუ პოლიტიკაში მოსულ ადამიანს, რომელსაც აქვს ფული და რომელსაც ხარს უჭერს ხელისუფლება.
ანუ მაჟორიტარები უნდა იყვნენ ოღონდაც სხვა სისტემის.
გაუქმდა კიდევაც წელს ეს, მაგრამ შემდეგი არჩევნები უკვე ჩატარდება ამ კუთხით, მაგრამ წელსაც უნდა ჩატარებული რომ ყოფილიყო. ამის გარდა მე აუცილებლად უნდა მივანიშნო ის, რომ ერთ-ერთი მტკივნეული პროცესი, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის უმშევრობის პრობლემა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაწყდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დაპირებული მილიონი სამუშაო ადგილი, ჩვენ გვახსოვს დაპირებები ეკონომიკური აღმავლობის შესახებ, მაგრამ ეს არ მიიღწევა თუ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ არ დაგაუწიეთ პირდაპირ გაგით ლობისტობა მცირე ბიზნესს, მცირე და საშუალო ბიზნესს.
რაგზით
და დღეს რა არის ქვეყანაში რა მივიღეთ? ფაქტიურად არიან კარტელურ გარიგებებში შესული უსხმილის კომპანიები, რომლებიც მთლიანად აკონტროლებენ შიდა ბაზარს და ფაქტიურად აი ამ კარტელურ გარიგებების მეშვეობით, იმიტომ რომ იქ მაღალჩინოსნებიც ასე რომ ვთქვათ წყალებში რა თქმა უნდა კრიშავენ აი ამ მსხვილ კომპანიებს, ფაქტიურად შეჭამეს და დაახრჩეს მცირე და საშუალო ბიზნესში დაკავებული ადამიანები და უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა მივიღოთ კანონი, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ არ აქვს მცირე მეწარმეობის შესახებ, სადაც ჩადებული იქნება თითოეული მცირე მეწარმის ინტერესები და ამითი ხელი შეეწყობა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. მე შევახსენებ ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ დასავლეთ ქვეყანაში, რომლისკენაც ჩვენ ასე მივისწრაფით, ლომის წილი ბიუჯეტში 60-დან 70%-მდე შეაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ ადამიანებს. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე სტატისტიკას რო გადავხედე, გაგიკვირდებათ და მსხვილი ბიზნესი, თქვათ როკფელერების, მორგანების და ასე შემდეგ, მათი ბიზნესები ავსებს ამერიკის შეერთებულ შტატების ბიუჯეტის მხოლოდ 30%-მდე. დანარჩენი შეაქვთ მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ ადამიანებს.
იმ კანონში რა უნდა ჩაიწეროს? მცირე ბიზნესის
ხელში უნდა იყოს საგადასახადო შეღავათები აუცილებლად, უნდა მოხდეს შემოსავლების მიხედვით გრადაციაც, ასევე ვთქვათ 15-დან 60%-მდე უნდა იყოს დაბეგრები შემოსავლებისა და სხვადასხვა ის ღონისძიებები. ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ძალიან ბევრი გვაქვს სხვა საკითხებიც, ჩვენ დაახლოებით მოკლედ მოგახსენებთ. ამავე დროს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი დღეს გამოდიან პოლიტიკური პარტიები და საუბრობენ იმაზე, რომ აი პენსიები მოდი უნდა გაუზარდოთ 500 ლარი გექნება იქ 100 წელს მიღწეული პენსიონერი 2000 აიღებს ეს ჩვენ მიგვაჩნია რომ არის დაცინვა ჩვენი ღირსეული ჭარმაგი ადამიანებისა და ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ვართ მემარცხენე ორიენტაციის პარტია ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ჩვენი აეს პენსიონერები მოვატყუოთ და იგივე მომავალი პენსიონერები მოვატყუოთ ჩვენ ვიძახთ საუბრობთ იმაზე რომ პარლამენტში არჩევის შემთხვევაში პენსიას ჩვენ ინიციატივა იქნება რომ იყოს 200 ლარი ანუ დაახლოებით საარსებო მინიმუმს გაუთანაბრდეს და ამავე დროს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩაიდოს მუხლი მედიკამენტებით დაფინანსების თაობაზე პენსიონერებისა 50 ლარის ოდენობით ეს დაახლოებით იქნება საერთო ჯამში 250 ლარამდე რაც სრულად ხელეწიფება საქართველოს
ხელმანდელ
ბიუჯეტს არა მე ვპირდები რეალობიდან გამომდინარე და მე საზოგადოება შევახსენებ 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების დროს მე პირადად ჩავატარე პრესკონფერენცია მოუწოდე ხელისუფლებას რომ ეს განეხორციელებინათ და იქვე დავასახელე წყარო ამ თანხებისა დღევანდელი ბიუჯეტის შემთხვევაშიც კი თორემ ეს რო ცოტა ამას რა თუნდა საუბარი მაგრამ თუ არ გაიზარდა ეკონომიკა თუ არ გაიზარდა მრეწველობა ჩვენ ეს დაპირებებს ვერ შევასრულებთ ელემენტარულად და ეს რეზერვები საიდან არის აი გადავხედოთ რა ელემენტარულად დღეს ხარჯვით ნაწილს გაბერილი სამინისტროები სულ მცირე დაახლოებით 9 სამინისტრო 8 სამინისტრო საკმარისი იქნება საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობისათვის და იქ გამონთავისუფლებული თანხები ბუნებრივია მაქსიმალურად კამრების შემოჭერის პოლიტიკის განხორციელება და მე მხედველობაში მაქვს ის რომ მანქანების ჩამორთება უნდა მოხდეს ჩინოვნიკებისათვის და მისი გაყიდვა იმიტომ რომ სავსებით საკმარისია რომ აი დღეს ავიღოთ მაგალითად თბილისის საკრებულო ჩვენ დროს, როდესაც მე საკრებულოს წევრი ვიყავი, იყო 6 მუდმივი მოქმედი კომისია და საკრებულოს თავმჯდომარე და პირველი მოადგილე. დღეს ფაქტიურად ყველა თანამდებობის პირია, ყველას მანქანა ემსახურება, ყველას აქვს საწოვის ხარჯი, ყველას ყავს მძღოლი, რა თქმა უნდა, და ესეთი რამდენია დეპარტამენტები, დეპარტამენტის უფროსები, უფროსი მოადგილეები, ყველას მანქანა ემსახურება, ყველას საწოვი აქვს. გაუქმება გუბერნატორების ინსტიტუტი. თუ ჩვენ დღეს გვაქვს საიდან თანხებზე საუბრობთ, ხო? თუ ჩვენ გვაქვს დღეს ადგილობრივი თვითმართველობა და საუბრობთ იმაზე რომ ევროპული ორიენტაციიდან გამომდინარე მათ მეტი ასე რომ ვთქვა თავისუფლება უნდა მივანიჭოთ რა საჭიროა შუამავალი რგოლი სამინისტროსა და საკრებულოს შორის ან არჩეულ გამგებელს შორის დღეს ხო ვირჩევთ გამგებელს ან თბილისის მერსა და ვთქვათ იგივე მინისტრს შორის ინფრასტრუქტურით ისინი დაждებიან მოილაპარაკებენ და გადაწყვეტავენ და აი ეს ზედმეტი რგოლი გუბერნატორების სახითაც უნდა გაუქმდეს ამავე დროს ის გაბერილი შტატები, თანამდებობრივი შტატები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დაახლოებით ამ თანხამ შეადგინა 400 მილიონზე ცოტა მეტი,
ის ხალხი უმუშევარი ხორცება არა.
სწორედ ამაშია, მე იმიტომ საუბრობ, რომ როდესაც ჩვენ უკვე ხელ შეუწყობ და იქნება ბიზნესის განვითარება და მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებული ადამიანებისათვის, ჩვენ გამოვყოთ მრავალწლიან ისა დაბალ პროცენტია, დაბალ კრედიტიან იმას, რა ქვია,
სესხებს
ამ შემთხვევაში უკვე ის ადამიანებიც დაიწყებენ ფიქს იმაზე რომ ჩაებან ამ ეკონომიკურ ფერხულში შექმნან დოვლათი და ახეირონ სახელმწიფო. ისევე როგორც აი მე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და რატომღაც მიაჩუმათა ხელისუფლებამ, ყველა ხელისუფლებამ ანაბრების დაბრუნების პრობლემა. მე არ ვსაუბრობ იმაზე რომ ერთბაშად უნდა მოხდეს ეს მომენტი, მაგრამ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ხელისუფლებამ.
საბჭოთა ანაბრებზე ალბათ.
დიახ, საბჭოთა ანაბრებზე და მე არ ვსაუბრობ იმაზე რომ ერთ წელში მოხდეს, მაგრამ ხალხს ვაჩვენოთ რომ ჩვენ ამის გაკეთება გვინდა. თქვა პირველ წელს, აი 2017 წლის ბიუჯეტში ჩაიდოს თუნდაც 5 მილიონი ლარი და ეს თანხა მიეცემათ ყველაზე უხუცეს ადამიანებს, რომლებიც მთელი ცხოვრება შრომობდნენ და თქვა ავიღებთ იგივე 100 წლის ადამიანს, ან 100 უხუცესი ვინც იქნება, ხო? მას დაუბრუნდება და აი ნელ-ნელა ეტაპობრივად წამოუყვებით დაბლა და ამითი მოხდება განსტუმრება. პირველ წელს შეიძლება 2 მილიონი ჩავდოთ ან 3 მილიონი, შემდეგ წელს 5 მილიონი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ეტაპობრივად დავზუსტოთ. მეორე ერთი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც უნდა შევეხო ჩვენი დროიდან გამომდინარე, ეს არის ამავე დროს საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესის გადახედვა, რომელიც აუცილებელია რომ შესრულდეს. ასევე ჩვენ მიგვაჩინე როგორც მემარცხენე რომ გაფიცული მოქალაქეების დაცვა უნდა მოხდეს. ჩვენ შევიტანეთ პარლამენტში კანონპროექტი, მომუშავეთა უფლებები რო იყოს დაცული ეგრეთ წოდებული მეშახტეთა სოლიდარობის კანონი უწოდეთ ამას და იქვე განსაზღვრეთ იმ კანონ პროექტში ჩავწერეთ რომ უნდა იყოს საათობრივი ანაზღაურება მოქალაქეებისა და არა ყოველთვიური თვერო დამთავრდება როგორც ეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშია იმიტომ რომ დღეს ვხედავთ ჩვენ როგორ მიდის ინფლაცია შეიძლება ერთი კვირის განმავლობაში ლარმა ესეთი დევალვაცია განიცადოს რომ ადამიანს თვის ბოლოს ფაქტიურად 0-ზე 0 იყოს მის გამომშვების ამიტომ როდესაც ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ვთქვა ერთი კვირა დამთავრდა კვირის ბოლოს მეპატრონი უნაზღაურებს ადამიანს ეს შევიტანეთ ჩვენ
ეს კი
ბატონო საქართველოს რეალობიდან უნდა იყოს რა უნდა იყოს ისევე როგორც უნდა იყოს ხელშეკრულებები აუცილებლად გაფორმებული დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის იმიტომ რომ დღეს სამ თვემდე შეუძლია ადამიანმა ამუშაოს აიყვანოს ადამიანის სამუშაოს ხელშეკრულების გარეშე და ორი დღე რომ დარჩება მაპატიეთ და ამოკრას წიხლი და გააგდოს სამსახურიდან და არ გაუ
ვერ დაასრულებთ ვერ ამოწურავდი პატა ჯიბლაძე იყო ჩვენი სტუმარი ეთერი ამოიწურა სამწუხაროდ მემარცხენე ალიანსი წარმოადგინა მან ნომრით 25 მონაწილეობს ეს სუბიექტი საპარლამენტო არჩევნებში დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის დილის საუბრები იყო ეთერში რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ახლა ახალი ამბების დროა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს